Кафе.
С мен Клара Маринова. И така продължаваме в ефира на Радио К2. Моите разговори с български политици. Сега на линия е Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на Коалиция от партии Реформаторски блок, член на Комисията по правните въпроси. Здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Промених ви часа, защото очакваме на директно включване на една от заседаващите днес комисии. Ще ни извините за промяната. Ще бъдем делови. 43-тото Народно събрание стартира с главна цел реформи. Започнаха, но докъде стигнаха? Здравната, пенсионната, образователната, съдебната реформи? Ще има ли изменения в изборния кодекс? Ще се случи ли и обявената на дневен ред промяна в Конституцията? Кои са линиите на противоречия? Къде и как ще се постигне консенсуса и компромиса? И най-важното, ще се реализират ли тия реформи така, че ние да усетим резултата от тях? Слушам ви.
За мен най-важното е, че май месец българите и обществото като цяло видят, че това, което Реформаторският блок заяви още с явяването на изборите и с спечелването на един добър резултат и влизането си в парламента, не са празни приказки,
да.
А е реалност. Всъщност, май месец се случиха няколко от много важните реформи. Знаете, че беше публикуван закон за съдебната власт и закон за електронното правосъдие, които предвиждат радикални промяни в съдебната система. Много важно нещо е закона за превенция на корупцията, който вицепремиера Меглена Кунева готви от няколко месеца и също е вече факт и ще бъде внесен в Народното събрание. Всъщност, този закон е централен, тъй като той променя по така радикален начин борбата с корупцията и подобрява ефективността на органът, който ще бъде създаден, Националното бюро за превенция на корупцията, който ще има съвсем нови правомощия и ще има нов шанс да се бори с този тумор, както се казва, на българското общество. Разбира се, почнаха и здравната реформа, почна образователната реформа с внасянето на закони в Народното събрание, реформи, които също са доста отлагани и са доста важни. Съгласен съм, че за сега няма още резултати от реформите. Това се коментираше и това е нормално. Крайна сметка, за да има резултат, една реформа си иска време. Така че на този етап нещата се движат и вървят, мисля, в добра посока.
Сега, нали знаете, че ние, гражданите, ще разберем, че реформите ги има, че са реалност и че са полезни за обществото, защото има и реформи, които не са полезни, но че тия, които вие ги правите, са полезни за обществото, по две категории. Хладилник и джоб. Колкото и да звучи грубо и цинично, това е измерението на хората за реформите, включително и тези, които вие започнахте да осъществявате. И затова ви попитах, кога ние ще усетим, че реформите са тръгнали, не само са вашето умозрително поле, но вече са тръгнали. И кога ще постигнете консенсуса за някой от тях, защото просто някой от тях трябва да имат консенсус, например, промяната в Конституцията.
Да, така. Ние задвижихме колелото на реформите, напред ние Реформаторския блок. За жалост, ние сами не можем да реализираме реформите до край, тъй като знаете, че в Народното събрание има още 7 партии.
Така.
И ние търсиме тяхната подкрепа за идеи, които още Движение България на гражданите създаването си промотираше, като например промяната в Конституцията, съдебната реформа и така нататък. Всъщност резултатите от реформите няма как да дойдат днеска или утре.
Така.
Специално за реформата в съдебната система резултатите от нея ще отнемат време. А всъщност тя е най-важната реформа.
Да.
Защото вие говорите за хладилник и за джоба на българина.
Да.
Ако се спре корупцията, ако се върне справедливостта в българската съдебна система и се спрат всички тези пороци на ограбване, на изнудване на малък и среден бизнес и така нататък, нещо, което може да стане изчистване само през съдебната система, всъщност ще се напълни джоба на българина автоматично. И всеки ще може да работи за парите, които заслужава. Разбира се, че тук се искат и икономически мерки, и финансови мерки, които са толкова необходими. Аз се радвам всъщност, че показателите за така първата половин година са много добри по отношение на събираемостта на данъци и на акцизи, което е важно за бюджета, защото това ще позволи, в случай, че продължи така добра да е събираемостта до края на година, това ще позволи свободните средства да бъдат насочени именно към тези реформи, които трябва да заздравят отделните системи. Така че резултат бърз аз не очаквам, но искрено се надявам бързо да бъдат реализирани реформите и резултатите да дойдат в най-кратки срокове след тях.
Така, резултат бърз не очаквате, но бързо идват лошите новини. От 1 юли около 1,6% ще се повиши цената на тока за клиентите на ЧЕС, с 1,4% за клиентите на EVN, с малко над 3% за клиентите на Енергопро. До 30 юни тези, които са на свободния пазар, плащат добавка задължение към обществото от 19 лева. Българските граждани, които са на регулирания пазар, плащат 52 лева. Предложението е всички да плащат по 40 лева. Е, как ще се отрази това на потребителите, на бизнеса? Това не е във вашите реформи, но е реалността в България.
Така е, реалността в България е, че енергетиката е в изключително лошо състояние. Системата на енергетиката, знаете, че много пъти е била подлагана на съмнение и тя в крайна сметка абсолютно основателно се подлага на съмнение, тъй като НЕК в един момент беше изправена пред фалит. Оказва се, че тя е или злонамерено, или поради бездействие на в предишни управления, е била тотално източена и това води до цялата нестабилност на системата. Сега, по отношение на увеличаването на цената на тока, вие споменахте между 2 и 4% мисля, че беше. Всъщност увеличаването ще се отрази, доколкото аз знам, за крайните потребители, нещо, някакви стотинки ще са.
Не дайте да го говорите това така. Моля ви се, само не казвайте, че в някакви стотинки. 3% са си 3%. Като имате една сметка от 100 лева, 3% колко е? 3 лева. Нали?
3% са 3 лева. Но да. Доколкото си спомням, ставаше въпрос за 1,6%. Които са 1,6%.
Или едното е 1,6, другите са 3.
Сметка от 100 лева. Някои имат сметки от 100 лева, други имат сметки от 30 лева. Нали?
Това е. Те тия дето имат сметки от 30 лева, нали знаете, че получават пенсии от 150 лева. Не искам
нека,
да влизам
в спор. Нека да не спорим. Аз съм съгласен да не спориме за сметки. Това са битови въпроси. Аз съм добре запознат всъщност така с цената на живот в България.
Така.
Аз живея тук и плащам сметки, плащам така данъци. И знам колко е трудно не само за средностатистическия българин, но за всички българи. Всяко увеличаване на цената и на ток, и на парно, и на всякакви консумативи. Да. Ние всъщност трябва да се стремим точно към това, да направим българската икономика стабилна, за да не може да се стига до такива ежемесечни увеличавания на цените на тока.
Не знам дали ще решите въпросите на енергетиката, увеличавайки цената на крайния потребител. Според мен няма да ги решите. Там са много по-дълбоки и много по-сложни проблемите. И те изискват една, ама наистина радикална реформа. Това е палиативно взимане на решения за няколко месеца да се спасат някакви нечи интереси.
Увеличаването на цената на тока няма да спаси енергетиката по никакъв начин.
Точно така.
Закона за енергетиката и закона за енергийната ефективност, които бяха изменени в, мисля, че в март месец приехме, те предвиждат мерки, през които точно това, за което аз говорих, ЕРП-тата и НЕК съответно, да бъдат заздравени, да бъдат стабилизирани, така че не се стига до непрекъснати увеличаване на цената на ток. Знаете, че е изключително важно за цената на консумативите и взаимоотношенията и диверсификацията на ресурси, които идват към България. В случая на газ. Ако ние нямаме диверсификация, нямаме газова връзка скоро с Гърция и с Румъния, това ще доведе до още по-голяма зависимост от Русия и още по-голяма възможност за тях да увеличават цените, когато преценят. Така че това са много сложна система от отношения, които, надявам се, намират решение стъпка по стъпка. Много от тях намериха, но предстои още много работа.
Още един неприятен факт. 200 милиона дефицита на здравната каса. Причините вече са ясни. На първоначалното намаляване на бюджета на касата за тази година с 80 милиона, ранното разпределение на резерва на касата, както и включването на нови дейности, за които касата плаща и за които ще са необходими, забележете, още 35 милиона лева. Напълно съм съгласна с вашата констатация на четворната коалиция, че там буквално се изливат пари. Изливат. И в крайна сметка и там непрекъснато страда пациент на първо място, Ама не са доволни и здравните работници на второ място. И сега две предложения. Едното е на Кирил Ананиев, който е заместник министър на финансите и е председател на надзорния съвет на Касата. Той предлага да се намалят клиничните пътеки, брой на клиничните пътеки. Доктор Комитов, който е управител на Здравната каса, предлага да се намалят стойността на клиничните пътеки. Е, кой вариант е по-добър и изобщо има ли успешен изход от тази много тежка ситуация? Защото според мен и двата варианта са драстично недобри за пациента. Как ще се справите с този проблем, като имате предвид, че той опира до всеки жив български гражданин? Нали знаете, че като му писне на българския гражданин, излиза на улиците?
Така. Системата на здравеопазването така? Е изключително важна и в основата на добруването на българина. Така се каже, в крайна сметка, ако няма здрава нация, колкото и пари да изкарваме, няма да има никаква полза.
Точно.
За съжаление, аз не мога да навлизам в детайлите.
Не ви карам в детайли да влизате. Карам ви да ми кажете, вие като народен представител, как ще реагирате на това?
Важното е друго. Важното е да се промени философията на законодателството и на отношението към системата за здравеопазване. Философия трябва да е насочена към пациента. Важни са и лекарите, важни са и шефовете на болници. Но в крайна сметка, всяка една мярка, която е в системата на здравеопазване, трябва да прави така, че пациентите да се чувстват по-добре, да получават по-добро обслужване и да не се увеличават тяхните плащания прекалено много. Да си плащат. Не казвам да не си плащат осигуровките. Напротив, това е изключително важно. Всеки да си плаща осигуровките, защото ние сме в демократично общество и всеки плаща за това, което получи. Но, в крайна сметка, и системата за здравеопазването да се грижи за най-слабите си членове. И всъщност, доколкото разбирам, точно натам е насочена реформата на министър Москов. На първо място той иска да оптимизира администрацията на част от болниците, така че да не отиват излишни разходи към раздут администрация, раздут изгради, раздут щат. Знаете, че това е стар проблем на България. И на второ място да подобри услугата на здравеопазването. Тоест да се плаща за резултат, а не за глава, бройка, да се мами с разни фалшиви прегледи и така нататък. Тоест да се намаля злоупотребите в здравеопазването.
Не знам, предстоят избори, господин Делчев. Увеличава се тока 3 месеца преди изборите. Здравната каса фалира почти преди изборите. Как ще отидете при вашите избиратели и как ще им обяснявате да идат на избори? Най-малкото, да идат да гласуват. Не знам. Много е сложна ситуацията. Не ми се иска да взимам страна, но като участник в това българско общество, ви казвам, че наистина вече започва отново да ни писва.
Аз искам да ви обърна вниманието на друг факт.
Така?
Факт е следния. България успява да постигне една политическа и смея да твърда икономическа стабилност на фона на доста тежка ситуация около нас. Вижте Гърция, вижте Македония, вижте Украина, вижте Сирия. Всъщност не е лесно да се прави политика в такава обстановка и въпреки това ние успяхме някакси, това правителство успя да пази стабилност от една страна, въпреки че всички предричаха, че тия 8 партии никога не могат да се разберат в парламент и ще има предсрочни избори. А от друга страна успяваме да показваме не лоши икономически данни, положителен плюс на събираемостта, намаляване на безработица до средните нива преди 2 месеца, сега не съм гледал как е, но тогава имаше плюс. Тоест, икономическите показатели малко се мърдат. Аз не знам дали ще фалира здравната каса или няма да фалира. Най-вероятно няма да фалира, защото вие.
От къде ще вземете тия 200 милиона? Това е много пари.
От допълнителните средства, които са събрани в бюджета. Все пак в този бюджет има заложени буфери, точно за такива случаи.
Да.
Така че, това според мен няма да има чак такава драма с здравната каса. По-скоро ние трябва наистина да насочим усилията си към това в първите години на това управление да се направят най-тежките и най-важните реформи, защото иначе станали трета-четвърта година, знаете, че никой няма да прави реформи, никой няма да прави нужните компромиси, за да се стигне до по-добро функциониране на тези системи. Знаете, че всички тогава мислят за парламентарни избори вече.
Така е. Така е. България трябва да извърши отдавна отлаганите ключови реформи и да подобри инвестиционната среда. Стария нов извод е на повечето експерти във връзка с пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Освен радикални промени, ни съветват да премахнем бързо и административните препятствия пред бизнеса. Преобладава мнението, че ниските данъци не са достатъчни за инвестиционен интерес към нашата страна. още кои негативни фактори влияят върху инвестициите в България? Какви са реалните възможности за повишаване на чуждестранни интерес към нас? От какво и от кого зависи подобряването на инвестиционната среда?
Слабата съдебна система е един от най-важните фактори, така? Разбира се. И затова ние сме си фокусирали усилията към съдебната реформа и промени в Конституцията. Но аз само исках да кажа, че явно има някакво възвръщане на доверието на международните инвеститори, защото Българска агенция за инвестиции, това са публични данни, може да ги видите, отчита ръст на инвестициите за тази година. Така че това е отново положителен фактор. Това идва от факта, че чуждестранните инвеститори виждат някаква стабилност в България, която дойде след изборите. И тази нестабилност, която беше една година преди това, която БСП и ДПС успяха да ни доведат, те отчитат, че това вече не е на лице и така лека по лека се възвръщат инвестиции. Там Янев, който е председател на Българската агенция за инвестиции, провежда много срещи, постоянно пътува в чужбина, там е младо ръководство и много енергично и наистина търсят инвестиции по всякакви възможни начини в България, защото те си дават сметка, че свежи пари няма откъде да влезат, освен отвън.
Да. Хубава новина е новината на Евростат, че България регистрира 0,9% растеж на икономиката през първото тримесечие на 2015 спрямо 0,4% през последното на 2014, а на годишна база се повишава с 2%. Това какво означава на практика? Трябва ли да се радваме? Защото пак ще кажа за обикновения гражданин, абсолютно нищо не се е променило.
И това е макроекономическа картина и тя не се усеща толкова сред обикновени, средностатистическите граждани. Това е нормално. Всъщност, за да се променят нещата на микроекономическо ниво, процента трябва да е много повече от 0,9 нагоре. Той трябва да е 4, 5, 6, 10. Аз се надявам България да постигне няколко последователни години на стабилност и така работа в правилната посока, да пребориме поне някаква част от корупцията, поне на дребно ниво и битовата престъпност, за да може да се възстанови това спокойствие и сред българските граждани, и сред чуждестранните инвеститори, за което споменах преди малко, и да можем да правим много по-големи темпове на растеж. Защото ние знаете, че ефектът е лавинообразен. Когато си на правата нагоре, първата година може да си 0,9, втората 2, 3, 5, 10, те се увеличават прогресивно. И обратно, когато се срива държавата, тя се срива със страшни темпове.
Да. Много ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви... Чакайте, само още един въпрос. Извинявайте.
Последен.
Наистина последен въпрос ще бъде. Но той е много важен днес. Аз се хвърлих в общо националните проблеми. Реформаторския блок сте с големи претенции. Патриотичния фронт поставят условия. АБВ се разграничава от управленски решения на правителството и на парламентарната група на ГЕРБ. Какво се случва в мнозинството? Някакъв проблем възникна между Радан Кънев и Жозеф Дол. Днес големи дебати по този въпрос в кулуарите на Народното събрание. Кажете ми, моля ви, истината за тези случки.
Ами, истината е такава, каквато я виждате. Така? Тоест няма скрито покрито. Това управление по максимално прозрачен начин демонстрира несъгласията, когато ги има, и съответно съгласията, когато са на лице. Всъщност, декларацията на Патриотичния фронт не е нищо повече от повторение на програмата декларация. Те настояват да се спазва програмата декларация, която ние заедно с ГЕРБ подписахме още при създаването на правителство, което е нормално.
Така.
Сега, това, че поставят колегите по-кратки срокове, според мен трябва да подлежи на преговаряне, защото съгласете се, че за един месец няма как да се постигне абсолютно добруване и цветя и рози, за жалост, колкото да ни се иска на всички. По отношение на АБВ, аз не мога да коментирам, защото съм малко по-далече. Ние с АБВ нямаме пряк контакт. Те знаете, че подписаха споразумение с ГЕРБ и се разбраха с ГЕРБ за подкрепа. Тоест там взаимоотношенията между ГЕРБ и АБВ и там мисля, че е редно тези два актьора да коментират. Питахте ме за Радан Кънев и реакцията на Жозеф Дол. Там също е по-скоро частен въпрос. Там е като АБВ и ГЕРБ. Значи това е някакъв диалог между двамата и те трябва да си го водят помежду си. Аз лично нямам впечатленията на господин Кънев. Не знам някой да е натискал реформаторския блок да... Под каква каквато и да е форма. Напротив, в България на гражданите стана член на... Това е партията, от която аз съм номиниран. Стана член на Европейската народна партия, на която господин Жозеф Дол е председател, преди една седмица. И мисля, че там духа е на подкрепа, на затвърждаване на дясните ценности в Европа и в крайна сметка на изграждане на едно европейско семейство, което да работи заедно за по-доброто развитие на Европа.
И сега наистина вече ви благодаря за отличния анализ, който направихте и коментара в ефира на Радио К2. Хубав ден ви пожелавам.
И аз ви благодаря. Хубав ден и на вас.
Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисията по правните въпроси.
Радио К2. С мен Клара Маринова.